Raidījums mūzikas graudi Latvijas maizei cilvēku stāsti.
Mūsu šīs nedēļas grupa un šīs dienas tēma ir Autobusu debesīs. Autobusu debesīs ir latviešu poproka grupa, kas atpazīstamību izpelnījusies jau tālajā 1999. Gadā ar grupas solista Mārta Kristiāna Kalniņa tēva, komponista Imanta Kalniņa dziesmām. Un grupas, starp citu, izmantojas arī nosaukumā angļu valodā Bass in the Sky.
Bass
in the Sky, nu tie ļoti tieši
tūpējumi. Bass debesīs?
Tā kā būs debesīs, autobusu debesīs. Paldies visiem tiem mūsu klausītājiem, kas dalījās ar saviem pieredzes stāstiem, kas saistīti ar grupu autobusu debesīs vai šīs te grupas daļradi. Un šajā brīdī mēs tad arī vēlamies tāds pāris vēstules nolasīt. Mums raksta Katrīna. Gribu izstāstīt savu stāstu, jo, manuprāt, grupas autobusu debesīs dziesmās ir kaut kas maģisks. Savulaik mana mamma dziedāja vokālajā ansamblī un viņu repertuārā bija iekļauta dziesma Ziemā rakstīts dzejols. Kādus gadus ansambļa darbība nu jau ir pārtraukta, taču ik reizi, kad dzirdu šo dziesmu, mani pārņem patīkams bērnības atmiņas par laiku, ko pavadīju ansambļa mēģinājumos un koncertos. Tas ir neatņemams laiks kopā ar mammu un fantastiskiem cilvēkiem. No tā laika man šī dziesma ir kļuvusi ļoti mīļa. Tā Katrīna.
Laila savukārt raksta, ka tad, kad viņa ir iepazinusies ar savu tagadējo draugu, kurš ir ļoti kaislīgs rockers, un viņa raksta nevis motociklis, bet rockers, viņa ir bijusi absolūti pārsteigta, ka draugs paņēmis viņu līdzi uz kādu, viņa tikai neatceras moto sezonas atklāšanu vai slēgšanu, un tur visi šie būdīgie bārdeni rockeri ir kārtīgi izkustējušies autobusu debesīs koncertā. Kurš netipiskā kārtā ir noticis tieši par godu moto sezonas atklāšanai. Viņa neatceras, kurā gadā tas bija, bet tas viņai bijis milzīgs pārsteigums, cik patiesībā romantiski, kā viņa raksta, ir visi šie, nu, it kā skarbie vīri.
Raidījums mūzikas graudi Latvijas maizei cilvēku stāsti tapis sadarbībā ar Nepilpē sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Radio Skonto